Forfatter Jonas Eriksson er nomineret til DR Romanprisen 2025 for sin roman Af Stumper og Skår. Romanen er en af de seks, der er nomineret til prisen, og den kommende halve time fortæller forfatteren om romanens karakterer, handling og afsæt. Interviewet er optaget på Bogforum i november 24. Hej Jonas.
Hej.
Hvordan vil du beskrive din hovedkarakter, som jo hedder Jonas i romanen?
Ja, han er jo en mand, som er lige knap 50 år, hvis med en lille familie, en kone, kæreste og en søn på 7-8 år der, når i starten af romanen. Og så er du mig selv.
Ja. Ja, hvor er Jonas i livet her, hvor, da vi møder ham i romanen?
Jonas er jo nok i gang med sit, jeg har kaldt det mit andet liv på en måde. Han har en sen alder fået en universitetsuddannelse, og så er han blevet forfatter. Så han er i starten af romanen, han har ikke fået udgivet sin bog endnu, men er ved at skrive sin første roman færdig, som så bliver udgivet kort tid efter.
Har han det godt? Er han vel tilpas i livet?
Er vi det nogensinde sådan helt? Det synes jeg er et svært spørgsmål. Lige der, hvor romanen starter, der er hans far jo lige død. Og han er på vej op for at ligesom tage afsked med den her, med den døde far. Og se ham sådan sidste gang på hospitalet. Og det er jo ligesom afsættet i hele romanen. Og der følger jo så en, hvad der til begyndt med, bare en arvesag, men så der kommer til at fungere som en slags motor i fortællingen.
Til at fortælle, hvem Jonas...
Ja, præcis. Og hvem han er, og hvordan han er endt, hvor han er i livet, og hvordan den her relation til hans far, hvad den ligesom går ud på, og hvor den startede, og hvor den er endt et eller andet sted også. Ja.
Men altså, Jonas er 50, og han har taget en uddannelse lidt sent i livet, så han er sådan lidt anderledes end så mange andre på 50.
Ja, det vil jeg sige. Altså, hovedpersonen i bogen har nok levet en alternativ tilværelse. Sådan, ja, lad os bare se det på den måde.
Og lad os så lige få lidt styr på, hvem du er. Du er 50 år. Mm. Du er født i 74.
Ja.
Dansk mor, svensk far.
Ja.
Opvokset i Sverige, USA, England og Danmark.
Ja.
Du er magister i historie. Du er MMA-træner og tidligere professionel MMA-kæmper.
Ja.
Og på dit CV, der står der også titler som folkeskolevikar, dørmand og taxachauffør.
Ja.
Og så har du skrevet to romaner. Vejen hjem, som er din debut fra 2023, og så Af Stumper og Skår, der udkom i september 24.
Ja.
Hvad kan vi ellers fortælle om dig? Hvor bor du henne?
Jeg bor på Frederiksberg. I en andelslejlighed. Med min kæreste og vores søn.
Og din roman er autofiktiv.
Ja.
Jonas er altså både en karakter i romanen og dig. Og Rosita August er også med i romanen, altså din kæreste og søn. Og handlingen er tæt på virkeligheden, men den er behandlet og skrevet som fiktion. Så hvordan skelner du mellem Jonas i romanen og så dig selv?
Det gør jeg ikke. Jeg tror, at... nu kalder man det autofiktion, men jeg tror ikke rigtigt på den... Eller jeg har svært ved at forstå, hvad forskellen på en selvbiografi og en autofiktion, hvad det skulle være.
At det er lidt mere litterært.
Vi lever alle sammen i fiktion, ikke? Altså, og har en egen fortælling om os selv, og hvor vi kommer fra, og hvad vi er gjort af. Og, man kan jo ikke tage det hele med, så allerede der bliver du nødt til at tage nogle valg, og hvordan vi husker ting er også forskelligt. Så jeg har bare prøvet at være så ærlig, som jeg overhovedet kunne være omkring mig selv, og de begivenheder, jeg ligesom har været igennem i den tidsperiode, hvor romanen ligesom udspiller sig i. Ja.
Og sådan til sidst her i samtalen, der kan vi prøve at tale om, hvordan det er at skrive en autofiktion. Men det kan godt være, at jeg prøver sådan at bestræbe mig på at tale om Jonas i romanen, og så kan vi se, om det også kommer til sådan, at du siger jeg. Det styrer du selv, hvad du... Romanen begynder, som du nævnte før, med, at hovedpersonen Jonas kører fra København til Sverige for at tage afsked med sin afdøde far. Og du har lovet at læse højt, eller jeg har bedt om at læse højt på side 7, hvor Jonas kommer
på sygehuset og skal ind og tage afsked med sin far. Og der er lige en sygeplejerske, der har taget imod ham meget venligt og varmt, sådan følelsesmæssigt, og har sendt ham ind på stuen, hvor hans far ligger død.
Jeg træder ind i rummet, og døren glider lydløst i bag mig. Der ligger han med lukkede øjne, og jeg standser foran hospitalsengen. Manden, der tog sig af mig de første 12 år af mit liv, har samme udtryk som en, der på nippet til at le af en vittighed. Det tager mig et øjeblik, men så genkender jeg den følelse, som han har forladt livet med. Tilfredshed. Han var engang hele min verden, og nu ligger han der død. Jeg forsøger at græde, men en enkelt tørt hulk er det eneste, der kommer ud. Pappa, siger jeg, et forsøg på at trække det frem. Jeg vil ikke være et fattigt menneske, så jeg stiller mig ved sengekanten og griber om hans hånd. Den føles som kold ler betrukket med hud, og jeg slipper den med det samme. Der er intet menneske her, kun en skal med en veltilfreds mine, og jeg vender sengen ryggen. Ude på gangen venter sygeplejersken på mig. Hendes mine er knap så øm som før. Hun må have fornemmet, at andre vil få mere brug for hendes omsorg. Det lykkedes også at få din fars vielsesring af. Hun holder ringen mellem pege og tommefinger og rækker den frem imod mig. Vil du have den, spørger hun. Vil min stemmer ikke have den? Hun ryster på hovedet. Det er en simpel ring, men er guld. Hvad med min brødre? Den er din, hvis du vil have den. En metallisk smag breder sig i min mund. Det var den samme ring, der åbnede min læbe for alle de år siden. Jeg kom til mig selv siddende på gulvet. Jeg var lige fyldt 12, og jeg så op på ringen, der havde det samme mørke skær som nu. Smid den ud.
Hvordan vil du beskrive forholdet mellem Jonas og faren på det her tidspunkt?
Det var ret anspændt, må man sige.
Hvordan?
Min far var en meget sådan hård mand, og en meget vred mand. Men
var der et forhold? Så Jonas sin far?
Ikke særlig meget. Han kom hjem sent og gik tidligere om morgenen. Men hvis jeg fik en eftersidning fra skolen, eller der var noget andet, jeg havde lavet ballade eller sådan noget, så var der jo sådan en eller anden form for... det skulle ligesom gøre sig op, ikke? Så var der jo noget konflikt. Eller, ja.
Så den voksne Jonas vil ikke eje den ring?
Nej. Nej, der lå for meget... der lå for meget gods i den. Den ville jeg ikke, nej. Så var det for at smelte den ned fra guldet.
Det skulle du have gjort.
Ja, det overvejede jeg, men det tænker jeg faktisk, nej.
Til sidst i vores samtale, der kan vi vende tilbage til, hvordan det har været at skrive romanen. Romanen følger, hvad der sker, da Jonas' far dør. Jonas forsøger at opretholde et godt forhold til sine to yngre halvbrødre, men opdager, at deres mor, der hedder Jackie, ikke ønsker, at han får del i den arv, der egentlig er efter deres fælles far. Familien tilbageholder viden og holder Jonas uden for beslutninger. Jonas har en forventning om en betydelig arv, der kan løfte ham og hans familie til et bedre sted økonomisk, men ender i en langvarig kamp om arven. En arvestrid, hvor han sådan ekskluderes af familien. Og hvis du skal sætte lidt ord på, hvordan påvirker den her arvesag Jonas?
Til at begynde med var det jo... Det var jo sådan set bare en fortsættelse af den relation, jeg havde med den del af min familie. Men nu, når min far var død, så kunne jeg jo godt mærke, at jeg ikke ville acceptere den rolle som en eller anden form for andenrangsmenneske. Men gerne ville behandles på lige fod. Faktisk ville jeg bare gerne behandles, som jeg havde slået op på nettet og set, at svensk lov sagde, at jeg nu engang de rettigheder, jeg havde krav på som et menneske, den ville jeg bare gerne have. Og det satte gang i en masse begivenheder. Fordi det blev ligesom ikke accepteret fra den anden side.
Nej, hvad gør familien, som forhindrer Jonas i at få arven?
Jamen først så tilbyder de mig jo rent faktisk... Nu bliver det svært, fordi det jeg ved... jeg kan sige, de lod mig ikke få den information, som jeg egentlig havde krav på. Umiddelbart i hvert fald. Og senere hen så tilbyder de mig faktisk bare et pengebeløb, som jeg skal skrive under på et stykke papir, og så lukker vi den der. Uden at jeg egentlig vidste, hvad det var, jeg skrev under på, og hvad jeg sagde ja til, som jeg havde krav på. Og der insisterede jeg på, at jeg vil gerne have mine rettigheder. og så brød forholdet fuldstændig. Så har jeg ikke snakket med nogen fra den tid, og familien andet end gennem advokater siden.
Handler det om pengene, eller er der noget andet på spil?
Jeg tror slet ikke, det handler. For mig handler det ikke om penge. Altså, penge har jo været en ting til at begynde med, det er jo klart, fordi penge er penge. Og dem har vi brug for, specielt når man ikke har nogen. Det var kun det, der satte gang i tingene. I virkeligheden, jeg tror, det handlede om... Jeg ved jo ikke på den anden side, hvad der drev dem. Jeg tror, det er noget magt. For mig så handlede det også bare om at være et ordentligt menneske, faktisk. At være et menneske, som er til i verden, og som andre folk respekterer, og ser som et menneske, og ikke som noget mindre.
En ligeværdighed.
Ja, men... præcis. Mm. Ja.
Hvordan påvirker det Jonas, at han mister familien i den her arvestrid? Altså, det er jo to halvbrødre, og...
Ja, jeg havde en halvbror, som jeg var ret tæt på, faktisk. Og jeg vil sige, det er jo den relation, som gør det lidt svært for mig også at kræve min ret, hvis man skal kalde det det. Men det ved jeg ikke. Jeg har også levet et liv, hvor jeg har sagt farvel til mange mennesker. Så for mig var det ikke svært at tage den konflikt med risiko for at miste det. Og jeg synes også, at nogle gange det måske er sundt at rydde op i sine relationer. Så skal man ligesom ikke slæve rundt på det, og så se, hvor folk de står, hvilke valg de nu engang tager. Det tror jeg godt kan være godt.
Men et stykke i romanen, der ønsker Jonas, eller han tror på, at det skal nok gå med de her to halvbrødre. Altså især den ene, som han er glad for, som også er børn, som... Altså, han forsøger et stykke hen ad vejen, og tror på det bedste, håber på det bedste.
Ja, og jeg kan jo se også med min egen søn, og han er jo en jævnaldrende fætter kusine, som han leger med, og vi holdt en lille smule ferie sammen nogle gange, og der var sådan en hel ting der, hvor jeg følte, som jeg ikke selv havde haft, måske, som jeg ligesom ville kunne give ham også i kraft af, og vel også mig selv i den udstrækning. Men så snart det går op for mig, hvor de står, så føler jeg ikke, at der er nogen værdi. Det er slet ikke et valg for mig længere. Det vil jeg aldrig acceptere. Fordi jeg er også min søn i kraft af, at han så er min søn, så han er jo også en slags anden rangs menneske. Det er også ham, der ikke altid bliver valgt til på lige fod med alle andre. Og det, altså med mig selv har jeg måske accepteret det i mange år, men, mens min far levede, men det vil jeg jo ikke acceptere for min egen søn.
Der gik grænsen.
Ja.
Det er noget af en page-turner, du har skrevet, hvor jeg som læser er optaget af, om Jonas får sin retmæssige arv. Og du bruger sådan arvestriden som sådan en dramatisk ramme. Det bliver en fremdrift for romanen. Og sagen den rullede også, mens du skrev. Hvordan var det at beskrive den?
Altså, hvordan det var at beskrive den?
Ja, hvordan var det at skrive det frem, mens det foregik?
Det var ikke noget, det var måske en måde at få ordning på det på, op i mit eget hoved, og hvad der rent faktisk var sket, og hvad der skete, og en måde at forstå det på. Men jeg tror lige så meget, det var en ventil for ligesom at komme ud af den der magtløs position, jeg sad i, hvor jeg ikke rigtig kunne gøre noget. Altså, jeg har jo ikke penge til at ansætte advokatbyråer og grave i alle mulige lovgivninger, og, som de gjorde. Så jeg sad og satte alt min lid til den svenske stat, og de er langsomme, så det var, jeg sad jo hele tiden med sådan en desperat følelse af ikke at kunne gøre noget, og der hjalp det faktisk lidt at skrive noget af det ud på en måde, også for ligesom at, ja, det er noget andet, som har været vigtigt for mig, som jeg også, det har været at tage kontrol med det her narrativ, at det ikke var nogen andre mennesker, der igen ligesom sad og fortalte en historie, hvor jeg var en hovedperson, hvor det var mig, der var den dumme, eller den urimelige, eller... Men hvor jeg fik lov til ligesom, at tage narrativet og fortælle min historie. Og det var nok også sådan væsentlig.
Ja. Og en drivkraft for dig.
Ja, præcis.
I flashbacks til Jonas' tidlige barndom, der oplever vi faren som omsorgsfuld og tilstedeværende, da han og moren går fra hinanden. Og faren ønsker Jonas i sit liv. Men senere så bliver faren så gift med Jackie, og så ændrer det sig. Faren bliver sådan mere afstumpet og voldelig over for Jonas og giver udtryk for, at han ikke ønsker sønnen i sit liv. Og der er blandt andet en konflikt, hvor Jackie beskylder Jonas for at have stjålet 10 par af hendes trusser, og så vasker faren bogstaveligt talt sin søns mund med sæbe. Og det eskalerer ret voldsomt, det her, og ender med rå vold, og det ender også med, at Jonas bliver hentet af politiet og bliver senere indspærret på en amerikansk institution. Hvordan vil du beskrive ham, altså Jonas' svenske far?
Altså til at begynde med var han, min far var altid en hård mand jo, men til at begynde med, så, ja, når jeg husker min tidlige barndom, der husker jeg ham som meget tilstedeværende hele tiden. Altså hård, og han har jo været en af de der gammeldags mænd, ikke? Altså, men hård, men tilstedeværende og bekymret og kærlig, på den måde kærlig, altså i at, måske ikke super mange krammer hele tiden, men han hele tiden var omkring mig, om det gik godt, og det ændrede sig. Hvor han bare ikke var der mere, så var han der kun på den her hårde måde en gang imellem. Ikke? Men jeg ser det næsten som to forskellige mennesker, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, den person og den far, jeg havde, da jeg var lille, jeg føler lidt, han døde med nogle beslutninger, han tog. Så valgte han at blive en anden person.
Hvordan blev han så der?
Der var jeg bare et irritationsmoment for ham, tror jeg. Det er sådan et levn fra et tidligere liv, som man ikke kunne komme af med, tror jeg. Nu er der også kommet nogle ting frem i hele den her arvesag, men det ved jeg jo ikke, om det er rigtigt. Det er min stemmer, der har fortalt det igennem advokater, hvor han har gået rundt og sagt hele tiden, at jeg ikke var hans rigtige søn, og en masse ting. Men det er jo klart, det er jo det, der kommer til at stå et eller andet sted. Ikke? Fordi han er jo også, om det så ikke er ham, der har sagt det, så har han jo valgt hende til og valgt mig fra. Så det er jo det, der står til sidst. Så jeg føler nok, at da jeg begyndte at blive de der måske 10 år gammel, der tror jeg bare, at jeg har været et irritationsmoment og noget skrald fra et tidligere liv, som han måtte af med på en eller anden måde.
Og når du sådan ser på ham nu, hvad for nogle tanker gør du der så om den type mand, som han blev? Hvad var det for et liv?
Ej, han var bare egoist. Jeg tænker på sig selv. Nu har de alle mulige kliniske termer for sådan noget, og det gider jeg engang. Jeg synes, nogle gange er det også, vi klassificerer mennesker i sådan nogle kasser. Men jeg kan sige, at jeg vil jo gerne være noget for min. Jeg vil faktisk gerne være noget for folk omkring mig. Jeg vil gerne være noget for først og fremmest min søn og min kæreste. Og derefter for folk jeg har noget at gøre med. Jeg vil gerne være et plus i deres liv. Og jeg synes, det er sådan, jeg vejer min egen tilværelse. Ligesom om jeg er et plus eller et minus. Og bevares, jeg har måske ikke altid været et plus, men jeg gør mit bedste nu for ligesom at være så meget plus, jeg overhovedet kan. Og det bliver, hvad god jeg er for folk omkring mig. Og jeg tror, min far, han tænkte sgu bare på sig selv.
Var han et minus?
Ja,
minus?
Det tror jeg for, ja. Ja, han har været et stort plus for sig selv. Og det er også, jeg kan simpelthen ikke, og det starter romanen jo også, den her veltilfreds mine. Han er, altså,
ja, det, du
han har sgu været, han har gået til, han har været tilfreds, da han død. Og så tænker jeg, har kæft, man, dum svin.
Jonas, hvordan får man plus på den der konto? Hvordan skal man være?
Altså, jeg synes, at hvis jeg tager mig selv ud af ligningen, at den verden, den lille verden, den lille boble, jeg nu lever i, er folk så gladere? Eller er de mindre glade? Og hvis det er sådan, så at ligesom, folk er gladere af, at jeg er her, så er det jo godt, jeg er her. Og så har jeg jo gjort det. Det er det eneste, jeg beder om, det er, at når jeg en dag dør, at jeg, det har simpelthen været bare, det, altså jeg prøver sikkert sådan, hvis man laver en eller anden helbredelse for cancer, eller sådan noget, eller stopper alle krise, så er det jo klart, så har det jo været en kæmpe plus, ikke? Men måske kan vi bare stræbe efter bare at være en meget lille plus alle sammen. Hvis vi alle sammen gjorde det, så var verden et godt sted jo. Men til gengæld, hvis man har været et minus, så hvis det er bedre, hvis du bare ikke havde været der. Og det føler jeg sgu sådan lidt. Der er mange mennesker, de har kun tænkt på sig selv. Så er det sgu da været bedre, hvis de bare ikke var der. Ikke? Ærligt talt. Så ja, uden at.
Den voksne Jonas har mareridt, der er så voldsom, at han må lydisolere sin lejlighed, for at naboen kan sove. Hvad sker der med ham under de her mareridt?
Altså, det har jeg sgu svært for. Altså, det er jo. Den her bog, man kan se, at jeg tror, det er nogle gamle ting, der hægtede sig fast. Vi er jo ligesom at titlen her af Stumper og Skov. Altså, det er jo det, på en eller anden måde, han er sat sammen af. Og det er jo ikke altid, de dele måske fungerer lige gnidningsløst. Og det tror jeg så kommer frem i søvn. Der er nogle ting, der har sat sig fast. Og jeg tror, man specielt i en tidligere alder, hvis du i lange perioder er meget stresset, så tror jeg simpelthen ikke, man kan... Så kan din hjerne ikke slippe det. Og så lever man hele tiden den der beredskabstilstand. Og lige når du glider ind i søvnen, så er der lige det sidste bevidsthed. Det er jo bare min teori, det her. Den er, at lige om lidt, så er jeg hjælpeløs. Fordi så er jeg bare væk. Og det tror jeg, den hjerne har svært ved at acceptere. Og så kommer der noget panik.
Rosita, eller det bliver beskrevet sådan, at Rosita siger, at Jonas bevæger sig som sådan en øgle, nærmest kravler rundt
på. Ja, sådan umenneskeligt.
Ja, sådan meget skræmmende.
Ja.
Hvad er det, der plager Jonas?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Hvis han vidste det, så kunne man måske reparere det. Men det er nok, det bliver beskrevet som noget umenneskeligt. Måske er det også bare den nogle gange umenneskelige måde, vi behandler hinanden på. Altså, at på nogle områder så er man måske også selv blevet nødt til at bevæge sig over i noget, som ikke er så menneskeligt længere for at klare sig. Altså,
For at passe på sig selv?
Ja, det tænker jeg. Eller, ja.
At Stumpers Gård, den er som sagt selvbiografisk, baseret på dit eget liv. Det kan man også tydeligt høre i vores samtale. Mm. Jeg insisterer på, at han, og du siger jeg. Så hvordan har du balanceret mellem, vi startede, tog lidt hul på det i starten, men jeg kunne godt tænke mig at uddybe det lidt. Hvordan har du balanceret mellem virkelighed og fiktion, mens du har skrevet?
Altså, der er ikke noget, der er nogle få ting, som vi faktisk ikke behøver. Der er ikke noget centralt i den her bog, der er fiktion. Det er alt sammen rigtigt. Jeg har så måske rykket rundt på nogle begivenheder, så har jeg måske smeltet nogle begivenheder sammen også, fordi så måske det er uinteressant at læse om en eller anden unge, der bare bliver med for tæv. Altså, det skal også være en god roman, og det skal være en god litteratur. Så der ligger måske en dybere sandhed, man gerne vil fremlægge, og der kan virkeligheden nogle gange næsten skæmme for det, hvis det giver mening. Jeg har skruet ned for nogle karakterer i bogen også en gang imellem, fordi det simpelthen ikke fungerede. Og der tror jeg, når man så læser det, at så kommer det sande billede måske alligevel frem. Fordi, at, ja, sådan, det, ja, fordi sådan fungerer sådan gode bøger, synes jeg selv også, at det hele, der ligger meget mellem linjerne. Ikke? Man kan ikke, så, men ærligt talt har jeg jo bare skrevet tingene sådan, så ærligt jeg kunne, men også omkring mig selv.
Hvordan har du sådan genskabt scener fra dine erindringer, altså fra da du var barn? Har du siddet og gennemtænkt det? Har du kigget
på billeder? Det har jeg altid. Jeg har jo faktisk... jeg husker, da jeg var lille. Jeg levede meget omflagende også. Da jeg var lille. Der...
I har boet i flere?
Ja, og på forskellige børnehjem og opdragelsesinstitutioner. Så har jeg været rundt i alle mulige ting, hvor man ligesom har flyttet meget rundt og jeg har nok forestillet mig at have haft en idé om måske at forsvinde i det der. Jeg kan huske allerede, da jeg var ret ung, fra jeg var 11, 12, 13 år gammel, at så flere ofte, før jeg lagde mig til at sove, så gennemgik jeg hele mit liv. Jeg blev født, så boede jeg her, så flyttede vi hertil, så flyttede min mor med min storebror, og så var jeg alene med min far. Hele den her ramse ind til at endte, hvor jeg nu var der. Det har jeg gjort sådan helt op i mit voksenliv, det der. Jeg tror, det har været en måde at holde fast i og finde ud af. Når alt andet flyder, så bliver du sgu selv nødt til sådan at holde fast i dig selv. Men så får, og mange af de her ting... Jeg er ikke sådan en, der fortrænger ting. Ja, hvad jeg ved. Hvis man virkelig fortrænger ting, så kan man jo ikke huske det. Men jeg er sådan ret afklaret, så det er jo ikke... Nogle af de her scener, jeg har skrevet, hvor folk... Nej, det er jo ikke sådan, at jeg sidder tude, når jeg har skrevet det overhovedet. Jeg kan sagtens huske de der ting. Helt krystalklart.
Har du så tænkt på læseren, når du har skrevet, når du siger, at du ikke sådan blevet berørt af det?
Nogle af tingene, når jeg genlæste, fra jeg var lille, det blev jeg faktisk en lille smule berørt. Der er nogle af de der ting, hvor jeg er 12. Men det føler jeg ikke rigtigt af mig selv. Jeg føler, det er et eller andet barn, der var der dengang. Jeg er jo ikke det barn længere, og jeg kan virkelig sådan få ondt i mit hjerte over det barn. Men det, jeg føler ikke det mig selv. Jo, den person er jo forsvundet nu. Altså, han lever måske stadig inde i mig på et eller andet, men det er jo ikke, jeg er jo ikke den længere. Vel?
Har der været kapitler, der har gjort ondt at skrive?
Nej. Ikke når jeg skrev dem. Der var jeg sgu sådan... Jeg prøvede virkelig at sådan... Jeg var måske lidt mere til stede i de der minder lidt længere tid, end jeg har været før. Men igen, det er aldrig, jeg har ikke en sådan person, der fortrænger ting. Jeg ser ting i øjnene og forliger mig med dem. Hvilket det hele det her projekt har jo nok på et eller andet plan også har været at forlige mig med, det, der hed min far. Så ja, der har måske været en lille smule, når jeg læste jer, der har... men der har bare mødt folk, hvor de sådan måske har haft en idé om, at jeg nærmest har siddet og, hulket over tastaturet. Det har, nej, jeg tror, nu ved jeg, men det er noget, jeg tænkte på for et stykke tid. Hvis du kigger op, det har jeg aldrig tænkt på før, men mit liv har han også gjort, at på nogle områder, der står afstumper, ikke? Men hvis du sætter D i stedet for et R her, så står der altså også afstumpet. Og der er nok en del af mig i forhold til mig selv, der måske er blevet en lille smule afstumpet. Så der er nogle sider af mig, hvor jeg nok er måske blevet lidt hård. Så derfor har jeg ikke, der har ikke været en sådan en følelsesmæssig rutsjebane, jeg har været igennem. Fordi mit liv, mens jeg skrev den her bog, var vidderligt. Altså, det var pres. Det var kæmpe pres.
Med den her afstrid.
Ja, men familien. Det var virkelig. Det var faktisk... jeg ville slet ikke kunne tillade mig at sidde og dykke ned i et eller andet og blive sådan helt... Jeg havde skulle indlægges på et eller andet. Og det nytter ikke noget. Jeg har søn og kone, der bor for mig.
Og romanen er jo heller ikke kun afstrid og vold og smerte. Jonas har det her meget nært og varmt forhold til sin søn, og han gør sig umage som far. Hvilke tanker gør du dig om det håb, som jeg synes, eller det håb, der er for Jonas som far, og det at skabe en god, sund relation til sin egen søn?
Ja, det er sådan noget, jeg er ret bevidst om med min søn, faktisk. Ikke? Men det, altså, det er jo svært. Jeg har jo nogle, jeg kan mærke, at jeg har nogle instinkter, som jeg bare gør det modsat af, grundlæggende.
Hvordan det?
Jamen, altså, jeg tror, vi jo alle sammen har jo miljø og alt det her, ikke? At vi bliver programmeret til at gøre det på en måde. På den måde er jeg jo glad for, at jeg er ældre, for jeg kan mærke, at jeg har, altså, der ligger jo, jeg har jo også min far i mig et eller andet sted. Jeg kan mærke den der vrede, had, for jeg næsten kalde det, ikke? Og det kvæler jeg bare. Altså, det får jeg ikke lov. Det gør det bare ikke.
Det kan den 50-årige Jonas tøjle.
Ja. Ja, men det tager jeg næsten som en... Jeg bare, altså, jeg vil simpelthen... Jeg tror, jeg kunne skære min hånd af, eller sådan noget, hvis jeg kommer til at vare på min. Altså, det må bare ikke... Men når det er så sagt, jeg kan jo godt mærke, det ligger der. Men jeg tror, at vi... Altså, det er jo det, der gør os til mennesker. Vi kan vælge noget andet. At det er ikke nemt. Men vi kan godt vælge en anden vej for os selv. Og så kommer vi igen tilbage til det med, hvad et plus eller et minus. Ikke? Ej, hvad vil jeg gerne have, at når min søn han bliver en gammel mand, han sidder bare og bare har en god følelse ind i, når han tænker på mig, så er jeg jo lang tid værd. Ja, mere vil jeg ikke have. Det er bare det, at han tænker bare med et lille smil på læben over sin far. Ikke, det er bare det. Du, og måske bare har den her, bum, du ved, inde i stedet for et hulrum. Så ja.
Nu går læseklubberne snart i gang over... 100 læseklubber rundt omkring i landet på bibliotekerne skal læse din roman og diskutere den. Hvad ønsker du dig, at de taler om, når de har læst din roman?
Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg håber, de får indblik bare i... Jeg synes generelt med sådan gode bøger er, at man får indblik i noget andet, end hvad man selv måske sidder i. Eller... for et andet syn på det, man selv sidder i. Fordi vi har jo alle sammen problemer, ikke? Og vi er alle sammen gået i stykker. Og så måske også, at det giver dem en lille smule sådan håb om, For jeg kan godt se også, når vi taler om nogle af den her tid, nogle af de her ting, måske mange ting i mit liv, hvor der har været lidt udfordrende, og der har været lidt svært. Men jeg har det godt, og grundlæggende, altså jeg render jo ikke rundt, og er lykkelig hele tiden. Men jeg er generelt sådan tilfreds med min tilværelse, og jeg har en familie, og jeg har et håb.
Jonas Eriksson, jeg ønsker dig held og lykke, når læserne tager fat. Tusind tak.
Tak.
Det var en fornøjelse.
DR Romanprisen 2025 præsenterer de 6 nominerede forfattere i hver sin podcast. Du kan finde alle 6 samtaler i DR Lyd. Søg på DR Romanprisen 2025. Jeg hedder Mette Willumsen og ønsker jer en god læselyst.